Tak endnu en gang for velkomsten hertil. Vi er jo i gang med en gennemgang, delvis gennemgang af 1. Korinterbrev, og vi så i går på dele af kapitel 1 og 2, og så kapitel 5 og 12 og 13, og nu er vi så fremme ved kapitel 15. Men af hensyn til de seneste ankomne, skal jeg måske lige sige, Peter Olsen bor i Hillerød, arbejder halvtids som lærer på Dansk Bibelinstitut i København. Det sagde jeg lidt mere om i går, så det vil jeg ikke sige noget om nu her. Der ligger nogle brochurer derinde, som I kan kigge på. Der ligger også min bog om Bibelens syn på sig selv til 49 kroner. Så er jeg også halvtidsansat af Luthersk Mission til at rejse rundt med forkyndelse og undervisning. Der var nogen, der spurgte til det økonomiske i den forbindelse. Det er lagt ind i et fond, Forkynderfonden, og jeg har også lagt sådan nogle flyere som det dernede. Meningen er, at kredser og menigheder osv. spytter noget i den fond, som de nu synes, og så er der penge til, at Dan Hessellund i Vestjylland og jeg, vi kan rejse på tværs af landet og forkynde og undervise ved bibelkurser og møderækker osv. Så det koster altså ikke noget bestemt at have besøg af sådan en, men der er altså det fond. Og for nu lige at markere det, så tænker jeg, at formanden kunne jo få sådan en... Så har alle set, at han har fået den. Og så går vi til 1. Korinther 15. Det er et langt kapitel, så vi læser ikke det hele. Jeg læser første tredjedel og sidste tredjedel, sådan cirka. Hvordan er liturgien her? Ja, I må godt rejse op, ja, siger formanden. Ja, fint. 1. Korinther 15, vers 1-20 først. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det som I også har taget imod, og som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det, ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, dernæst af de 12, dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene, men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig, for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Men med enten det nu er mig eller de andre, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Og så fra vers 42. Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Der bliver sået et sjæleligt legeme, der opstår et åndeligt legeme. Når der findes et sjæleligt legeme, findes der også et åndeligt legeme. Således står der også skrevet, det første menneske Adam blev en levende sjæl, den sidste Adam blev en ånd, der gør levende. Men det åndelige legeme er ikke det første, det er det sjældige. Dernæst kommer det åndelige. Det første menneske var i jord og jordisk. Det andet menneske er fra himlen. Som det jordiske menneske var, sådan er også de jordiske. Og som det himmelske menneske er, sådan skal også de himmelske blive. Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede. Men det siger jeg jer, brødre, kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Så jeg siger jer en hemmelighed, vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik ved den sidste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette uforgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven, men Guds tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres liv ikke er spildt i Herren. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er opstået fra de døde, og at du er en levende frelser, ikke en død. Og at vi derfor kan bede til dig og forvente din genkomst. Jesus, hold du fast i os, så vi må få lov til at opstå i uforkrænkelighed sammen med dig og se den verden, som du har lovet. Amen. Det, som vi lige har læst, er den første nedskrevne beretning om Jesu opstandelse. Den er skrevet omkring år 54, hvilket vil sige cirka 25 år efter Jesu døde opstandelse. Alle vores fire evangelier blev formentlig skrevet senere. Når Paulus i vers 6 siger, at over 500 brødre så den opstandende, og de fleste af dem er i live endnu, så må pointen være, I kan jo bare spørge dem, hvis I tvivler. Begivenhederne er lige så tæt på i tid, som Poul Schlüter som statsminister for os i Danmark. Ja, plus et halvt år. Han gik af i 93, 25 år. Sådan cirka det tidsspand taler vi om her. De første læsere af Korinterbrevet skulle ikke spejde over en kløft på 2000 år. Hvis de tvivlede på det, som Paulus fortalte, så kunne de spørge andre, som havde overværet det, for bare 25 år siden. Paulus minder dem om det evangelium, som han har forkyndt for dem, da han var hos dem for bare 2 år siden. Der forkyndte han det samme evangelium. En vigtig pointe i 1. Korinterbrev er, I skal ikke være så optaget af overnaturlige fænomener, som I er. I stedet skal I lytte til evangeliet om Jesus Kristus og det som korsfæstet, kapitel 2, vers 2, vi var inde på det i fredags. Og til evangeliet om den opstandende Jesus. Han er jo ikke bare død for vores synder efter skrifterne, kapitel 15, vers 3. Han opstod igen på den tredje dag, og også dette skete efter skrifterne, vers 4. Både Jesu død og opstandelse hører til det evangelium, som vi frelses ved, hvis vi da holder fast ved det, minder Paulus om. Holder vi ikke fast ved det, så var det til ingen nytte, at vi kom til tro. Så opremser han en række personer, der så den opstandende. Først Peter, han kalder ham Kefas, men det er den samme. Dernæst de 12. Udtrykket de 12, det er en teknisk betegnelse for de første apostle. Judas var ikke i live, da Jesus opstod fra de døde, så strengt taget var de jo kun 11. Men det har ikke nogen betydning, for de bærer titlen de 12. Det er altså et andet udtryk for apostlene. Dernæst bliver han set af over 500 på én gang. Hvor og hvornår Jesus viste sig for 500 på en gang, det ved vi ikke. Evangelierne fortæller ikke om det. Men det må ligge meget tidligt efter opstandelsen, fordi Paulus i vers 7 siger, dernæst bliver han set af Jakob, siden af alle apostlerne. Da de 12 er nævnt i vers 5, så må alle apostlerne vel henvise til en større gruppe af ledere i den første kirke. Et af de nødvendige træk ved en apostel er, at han skal være vidne til Jesu opstandelse. Sådan hører vi det i Apostlenes Gerninger 1, da de vælger Matthias som afløser for Judas. Vi skal vælge en, som har været sammen med os, og set og hørt Jesus og været vidne til hans opstandelse. Og så tilføjer Paulus vers 8, sidst af alle bliver han set af sådan et misfoster som mig. Misfoster. Det er et for tidligt født barn, en abort. Paulus er en vanskabning blandt apostlene. Den ringeste af dem alle sammen, ikke værdig til at være apostel, fordi han har forfulgt Guds kirke. Vers 9. I Efeser 3 siger han, jeg er den ringeste af alle de hellige. I 1. Timotheus 1, jeg er den største af alle syndere. Det er tydeligt, at hans fortid som forfølger af de kristne blev ved med at plage ham til det sidste. Paulus blev standset af Jesus selv, da han var på vej til Damaskus for at fængsle de kristne. Og ja, for at henrette. Han siger selv, når der var nogen, der ville henrette dem, så stemte jeg for. Erindringen om det plagede ham i årevis. Fra tid til anden mødte han nok børn af nogle, som han havde været med til at henrette. Så skulle han prædike for dem, han skulle se dem i øjnene. Det har ikke været let. Apostel er han af Guds nåde. Det har de sidste 20 år tvunget ham til at slide og slæbe for Guds kirke. Han siger endda, at jeg har arbejdet mere end nogen af dem, vers 10. Det må være de andre apostler og ledere. Det er ikke, fordi han kritiserer deres arbejdsindsats. Det er bare en konstatering af, at han selv har arbejdet dag og nat i årevis. Eller rettere, egentlig er det Guds nåde, der har arbejdet igennem ham, siger han. For at bruge et udtryk fra i går. Paulus' arbejdsindsats var nådens virkninger igennem ham. Derfor er det også ligegyldigt, om det er ham selv eller de andre, der har arbejdet og prædiket. Bare resultatet er, at nogen kommer til tro og bliver bevaret. Menigheden tilhører jo Kristus. Paulus er bare en tjener for Kristus og for menigheden. Allerede i kapitel 1 spørger han, var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt til Paulus' navn? Nej. Derfor skal korinterne ikke hænge ved Paulus, men ved den korsfæstede opstandne. Sådan er det fortsat i dag. Vi skal ikke hænge ved en usund måde ved bestemte præster og prædikanter. Men vi skal hænge ved den Kristus, som de prædiker om. Nu nævner Paulus i vers 12, at der er nogle i Korint, nogle såkaldte kristne, som påstår, at der ikke er nogen opstandelse fra de døde. Det viser os endnu en gang billedet af en ret broget menighed. Vi var inde på det i går. Og man kan tvivle lidt på, om Paulus virkelig mener udtrykket brødre. I hvert fald om alle, der sidder og lytter på det her brev. I vers 1 kalder han dem brødre, det har han gjort flere gange før i brevet. Men der kunne jo godt sidde nogen dernede i forsamlingen, som ikke af hjertet hørte til brødrene. I hvert fald må vi sige, hvis de afviste budskabet om opstandelsen, så havde de en noget defekt tro. Der var noget der, der havde behov for at blive rettet. Muligvis mente de bare, at vi kan ikke opstå fra de døde. Jesus kunne godt. Han er jo Gud, vi er bare mennesker. Men nej, den accepterer Paulus ikke. Hvis der ikke findes nogen opstandelse, så er Kristus heller ikke opstået. Vers 13. Men er han ikke opstået, så er vores prædiken tom. Både af det vers 14 og af vers 1 kan vi se, hvilken vægt Paulus lagde på Jesu legemlige opstandelse i sin forkyndelse. Opstandelsen er central for prædikenen og for troen. Tror du ikke på opstandelsen, så er din tro tom, siger Paulus. Det er derfor både rigtigt og vigtigt, at vi bekender i den apostolske trosbekendelse: jeg tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Vi bekender troen på kødets opstandelse. Det må vi gøre, hvis ikke vores tro skal være tom. Sand kristen tro indebærer den overbevisning, at Jesus er opstået legemligt fra de døde, og vi skal engang opstå legemligt fra de døde. Når Paulus i kapitel 2, vers 2 sagde i fredags, det var da han sagde det, at han i sin prædiken ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet, så må det betyde, at han prædikede om hele Jesu gerning for os, både hans liv, hans lidelse, hans død, hans opstandelse, hans himmelfart, hans genkomst. Men omdrejningspunktet, centrum i det hele, der hvor det kulminerer, det er Jesu død for syndere. Stedfortrædende lidelse af straf under Guds vrede på Golgata. Selvom kapitel 15 her handler om Jesu opstandelse, så indleder Paulus alligevel den forkyndelse med vers 3. Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Den opstandne skal nemlig ikke forkyndes som en mirakelmager. Det var han også. Ja, han er Gud, så han kan gøre mirakler. Og vi kan bede ham om et. Men han er først og fremmest vores stedfortræder, der har båret vores synd. Åbnet helvede, så vi kan slippe ud. Åbnet himlen, så vi kan komme ind. Han var vores offerlam. Det skal forkyndes. Men derefter skal det også forkyndes, at han er ikke en død frelser. Han opstod igen. Han lever i dag, og vi skal se ham en gang. Det skal forkyndes som en historisk kendsgerning, som 500 mennesker så. Her står sandhed og løgn skarpt over for hinanden. Og hvis Jesus ikke faktisk er opstået virkeligt konkret, så er vores tro tom. Når Paulus og de andre prædiker, at Kristus er opstået fra de døde, så er de falske vidner. Hvis altså han ikke er opstået fra de døde. Og vores tro er forgæves, og vi er stadigvæk i vores synder. Og de kristne, som er afgået ved døden, de er gået fortabt. Hvis altså han ikke er opstået fra de døde. Hvis vi har bundet vores håb op på en mand, som er død og væk, så er vi de yngværdigste af alle mennesker, vers 19. Vi klynger os til et lig og beder det om at hjælpe os. Hvis altså Kristus ikke er opstået fra de døde. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen, vers 20. Man kunne jo ellers omtolke opstandelsen til noget symbolsk. Noget i retning af, at Jesus betyder meget for os. Derfor er det næsten som om, han lever endnu og er opstået fra de døde. Sådan omtolker mange moderne teologer Jesu opstandelse, men det gør Paulus ikke. Jesus var lige så legemlig, da han forlod sin grav, som han var, da han blev lagt ind i graven. Det var det samme legeme, der blev lagt ind i graven, og som tre dage efter forlod graven, hvorefter graven var tom. Nogle teologer svarer: ja, vi er nødt til at omtolke det. Moderne mennesker forstår vi jo ikke, hvad vi siger, hvis vi taler om opstandelse fra de døde. Det lyder som volapyk for moderne mennesker. Dertil svarer jeg. Ah jo, de forstår nu nok, hvad vi siger. De tror bare ikke på det. De fleste af dem, de forstår det godt. Det gælder i år 2014, nøjagtigt som det galt i år 29 efter Kristus. Sådan cirka, da det skete. Apostlen gik rundt og sagde, at han var opstået læmeligt fra de døde, så sagde folk, gak i låget. De forstod godt ordene, de troede bare ikke på det. Det ændrer bare ikke ved de historiske kendsgerninger. Jesus opstod læmeligt fra de døde. Graven var tom, og han blev set af mange mennesker. 500 på en gang. At en eller to kan få hallucinationer, det har man da hørt om. Men 500 på en gang, der får den samme hallucination. Og efter mange af dem er villige til at gå i døden for det, som de har set. Det har jeg godt nok ikke hørt om før. Da nogle af dem, der så Jesus, stadigvæk havde svært ved at tro på det, for eksempel Thomas, så tilbød han dem, at de kunne stikke en finger i navlemærkerne. Mærk efter. Senere hen spurgte han, om de havde noget at spise her. Ja, så gav de ham en fisk, og så spiste han den, mens de så på det. Og det kan være, at de kiggede lidt ned for at se, om den bare dumpede ned på gulvet, eller som hvis det var et spøgelse. Men nej. Han spiste den. Det var afgørende for Jesus, at vidnerne forstod, hvad der var sket, så de kunne bevidne det bagefter. De blev sendt ud som vidner om det, de havde set og hørt. I vers 35, som vi ikke læste, der citerer Paulus nogle af sine kritikere. Hvordan opstår de døde? Hvad slags læme får de? Det har nok været sådan et lidt hånligt spørgsmål. Det kan I jo ikke svare på. Paulus svarer i samme tone, vers 36, tåbe. Det er jo ikke noget svar. Men, måske tænker han på nogle af dem, der sad dernede i forsamlingen og lyttede til oplæsningen af brevet. I hvert fald har han i vers 12 nævnt, at nogle i Korinth benægter den læmelige opstandelse. Måske har de gjort det med den, ikke specielt geniale indvending, at vores læmer jo rådner op i jorden. Hvad er det så, der skal opstå? Der er jo ikke noget tilbage. Dertil svarer Paulus for det første. Når vi lægger et frø i jorden, kommer der en plante op, der svarer til den, som vi begravede. Vi lægger et hvedekorn i jorden, og så kommer der hvede op af jorden. Sådan også i opstandelsen. Der vil være overensstemmelse mellem det, som vi begraver, og det, som Jesus engang opvækker. Jeg skal være mig i evigheden. Jeg skal kunne genkende mig selv og være bevidst om, at jeg er mig i evigheden. Men for det andet, der vil også være forskel på det, som vi begraver, og det, der bliver opvagt. For jeg skal opstå uden synd. Det er dog en væsentlig forskel. Og fordi jeg ikke længere har nogen synd, vil syndens løn også være væk. I husker det udtryk fra Romerbrevet kapitel 6, hvor Paulus siger, at syndens løn er døden. Så den er altså væk. Det er da også en forskel. Paulus fortsætter her hos os i kapitel 15. Hvad der bliver sået i forgængelighed opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vanære opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed opstår i kraft. Der bliver sået et sjæleligt lægeme, der opstår et åndeligt lægeme. Hvad mener han med det? Sjælelige og åndelige lægemer. I kapitel 2, vers 14 og 15 har han skelnet mellem sjælelige og åndelige mennesker. De sjælelige har verdens ånd, siger Paulus, mens de åndelige har ånden fra Gud. Kapitel 2, vers 12. De sjælelige, det er dem, der ikke er kommet til tro på Jesus. De lader sig ikke bestemme af Gud, men af skaberværket. De er rettet ind mod skaberværket og forstår alt på baggrund af skaberværket. De åndelige, det er dem, der er blevet genfødt med ånden. De lader sig bestemme af Guds ånd. Paulus bruger ikke udtrykkene sjæl og ånd om to forskellige dele af mennesket. Han bruger disse udtryk om det rette forhold og det forkerte forhold til Gud. De mennesker, der lever i det forkerte forhold til Gud, de er sjælelige. De er sjæl, ikke ånd. De mennesker, der lever i det rette forhold til Gud, de er åndelige. Derfor misforstår vi kapitel 15, vers 44, hvis vi opfatter et åndeligt legeme, som om det var et ikke-fysisk legeme. Hele sammenhængen i kapitlet fortæller os, at de døde skal opstå legemligt. Ligesom Jesus opstod legemligt. Som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Altså nu er forårsblomsterne begyndt at pible op. De er en førstegrøde. Snart så vil det myldre frem. Sådan også på kirkegården. Jesus opstod som den første. Men snart vil der være mylder i mulden. Ja. De vil myldre op. De skal gå omkring i en genskabt verden også. Når Paulus kalder opstandelseslegemet åndeligt, så vil han bare sige, at det ikke længere er forgængeligt, det er ikke længere svagt og syndigt. Det er ikke længere bestemt af skaberværket, men af Gud. Et åndeligt legeme består altså ikke af ånd, men er bestemt af ånden. Det er det, der er meningen. Det åndelige menneske, som vi hører om i kapitel 2, vers 15, er jo heller ikke et ulegemligt menneske, men en person af kød og blod, der lader sig bestemme af Guds ånd. Vi, der er kommet til tro på Jesus, vi er åndelige mennesker, men vi har jo dog vores legemer fortsat. Og sådan vil det også være i evigheden. De frelste vil være åndelige mennesker med åndelige sind, og åndelige legemer, men det ændrer ikke ved, at de har fysiske legemer. De skal gå omkring i et genskabt paradis. Fra vers 45 frem sammenligner Paulus vores opstandelseslegeme med Jesus efter opstandelsen. Det første menneske taler han om, det er Adam. Den sidste Adam taler han om, det er Jesus. Paulus har allerede brugt denne sammenligning mellem Adam og Kristus i vers 22. Ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Fra den første Adam har vi synden og døden. Fra Kristus får vi friheden fra synden og et uforgængeligt legeme. I vers 48 understreger Paulus, at ligesom Adam var efter syndefaldet, sådan er vi før opstandelsen. Men som Jesus er efter sin opstandelse, skal vi også blive det efter vores opstandelse. Johannes siger i sit første brev om dette håb. 1. Johannes 3:2. Det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi skal blive ligesom ham, siger Johannes. Når vi dør, eller Jesus kommer igen, skal vi se ham, som han er, og der vil vi blive forvandlet i overensstemmelse med det, som vi ser. Vi vil for altid blive som Jesus. Jeg siger ikke, at vi vil blive guder, men vi vil blive som Jesus. Uden synd, uforgængelige. Her går opstandelseshåbet så over i en poetisk lovprisning af Gud for sejren over synd og død og djævel. Hvad enten vi skal dø, eller vi stadig lever, når Jesus kommer igen, så vil vi alle blive forvandlet. Vers 52. I et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. Paulus har før skrevet lidt mere udførligt om dette med basunen. 1. Thessaloniker 4, vers 16. Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. De to Thessalonikerbreve blev skrevet, mens Paulus opholdt sig i Korinth, og afspejler derfor formentlig, hvad han var optaget af sin forkyndelse i Korinth. Korintherne fik allerede ved menighedens etablering, som i øvrigt kun er 3 år siden, cirka 51, og brevet til dem er fra 54, de fik allerede da en grundig indføring i opstandelseshåbet. Forkynder vi ikke den legemlige opstandelse, så har vi ikke forkyndt hele evangeliet. Så udbryder Paulus i kapitel 15, vers 54 og 55, døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Han siger også, at dødens brød er synden. Det er det samme, som jeg citerede før fra Romer 6, syndens løn er døden. Allerede i 1. Mose 3, der hører vi, at Adam og Eva skal dø, fordi de syndede mod Gud. Døden og forgængeligheden, alderdommen og alle lidelserne, det er en løn for synden. Men da Jesus døde for vores synd på Golgata, knækkede han denne brød af synden. Eller af døden, som det er dødens brød, Paulus taler om her. Derfor kan den ikke længere stikke os. Hvor der ikke er nogen synd, forsvinder dens løn. En sprød derfor os. Jesus sejrede over de magter, der vil ødelægge os. Det gjorde han ved at bære synden som vores stedfortræder. I 2. Timotheus brev kapitel 1 får det faktisk Paulus til at tale i datid om denne sejr over døden. Det er lidt påfaldende, at han siger det sådan. 2. Timotheus 1:10. Ham, der til intet gjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset. Døden er til intet gjort i datid. Jesus har gjort det. Det skete på Golgata og i gravhaven. Tilsvarende siger Hebræerbrevets forfatter, kapitel 2, vers 15, at Jesus med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Det er gjort. Han er gjort magtesløs. Døden er besejret og til intet gjort. Men samtidig venter vi på at se det. Fuldt udfoldet. Paulus siger tilbage i 1. Korinther 15, vers 25, Kristus skal være konge, indtil Gud forlagt alle fjender under hans fødder, og som den sidste fjende tilintetgøres døden. Tilintetgøres i fremtiden døden. Men han har lige sagt til Timotheus, at døden er tilintetgjort. Hvorfor siger han så, at døden skal tilintetgøres? Her har vi det, der er blevet kaldt allerede endnu ikke. Et perspektiv, som går igennem hele Nytestamentet. Jesus har allerede gjort det, vi ejer det allerede, vi griber om det i troen. Det er vores, men først en gang skal vi se det fuldt udfoldet, når Jesus kommer igen. Ved troen er vi allerede nu flyttet over i det rige, hvor djævlen ikke længere har nogen magt, hvor døden er tilintetgjort. Fordi Gud allerede har flyttet os derover, så kan vi være sikre på, at vi også engang vil få lov til at se det fuldt udfoldet. Vi har fået Jesu opstandelse som et tegn på det, vi har fået Helligånden som et pant på det. Det vil ske, når Jesus kommer igen. Dette håb munder så ud i en formaning. Vers 58, det sidste vers. Vores liv er ikke spildt, hvis vi gør det i Herren. Selvom Jesus har båret vores synder, har vundet sejren, så er vores kamp ikke forbi endnu. Der står endnu en strid tilbage. Så længe vi lever her, må vi derfor formane hinanden. Vi må stå urokkeligt fast i mødet med vranglærer i menigheden, i mødet med moralsk fordærv, der kommer fra vores eget kød. Vi må give os helt hen i arbejdet for Herren, så længe han vil have os her. Den formaning må lyde jævnligt iblandt os, men den skal ikke have det sidste ord. Det skal himmelhåbet. Hovedsagen i 1. Korinther 15 er ikke formaningen, selvransagelsen, men det er udblikket, himmelhåbet. Som Jesus opstod, skal vi opstå. Det evige liv hjemme hos Gud. Paulus vendte tilbage til Grækenland og til Korinth et par år efter, han havde skrevet det her brev. Under det andet ophold i Korinth skrev han Romerbrevet. Derfor kan vi formentlig læse det brev som en afsløring af, hvad han var i gang med at gennemgå for korinterne ved sit andet besøg i den by. Og nu skal jeg gennemgå Romerbrevet, bare roligt. Men jeg vil gerne trække én ting frem, som er relevant for denne prædiken. Romer 8, 18 og lidt frem. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen, og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grød, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Guds børn skal åbenbares, siger han. Hvad betyder det? Jo, når Jesus bliver åbenbaret ved tidens ende, skal vi åbenbares i herlighed sammen med ham. Og så siger Paulus, dette venter skabningen på med længsel. Hvad betyder det? Skabningen. Det hele skaber værket. Solen, månen, stjernerne, jorden, planterne, dyrene, de venter med længsel. Det ved de ikke selv, men de gør det. De sukker og vonder sig, tilføjer Paulus. Hele den skabte verden vrider sig i smerte. Men også skabningen vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den samme frihed, som Guds børn får i herligheden. Altså, den fysiske verden, jorden, skal opstå fra de døde. Det fortæller Bibelen ofte om en ny jord. Isaias gør det, Peter gør det, Johannes gør det. Når vi skal opstå legemligt, så skal vi også opholde os et sted. Vi skal vandre omkring i en genskabt verden med jord og luft og med planter og dyr. Hele skaberværket vil blive fornyet og komme til at fungere, som det gjorde oprindeligt i paradis. Ja, Bibelen kan jo læses som en halvbue fra paradis til paradis. Det begynder i paradis, og det slutter i det genskabte paradis. Vi skal ikke svæve rundt som ånder mellem skyerne. Vi skal opstå legemligt. Vi må forvente, at vi vil kunne genkende den fysiske verden med planter og dyr. Der vil også være forskelle, for der vil ikke være nogen synd, der vil ikke være nogen forgængelighed. Det bliver mærkeligt, det bliver herligt, men det bliver også genkendeligt. Vi vil kunne genkende os selv. Jeg skal være mig i opstandelsen. Jeg skal være bevidst om, at jeg er mig, der nu er opstået. Derfor forventer jeg også, at vi vil kunne genkende hinanden. Det er ellers ofte blevet betvivlet i kirkens historie. Mange har ment, at vi nok vil være helt optaget af Jesus og herligheden, og så vil vi glemme alt andet. Og derfor har de ment, at vi nok ikke vil kunne genkende hinanden. Jeg er ganske uenig. Jeg mener, at Bibelen giver os grund til den forventning, at vi vil kunne genkende den skabte verden, og os selv, og hinanden. En del sangforfattere har været samme overbevisning. For eksempel svenskeren Theodor Tryvé, den er ikke med i Sanger og Salmer. Men han skriver om paradiset: der hvor barnet ser sin moder, moderen sit barn igen, der skal søster møde broder, og så aldrig skilles mere. Jeg tror, det er sandt. Vi skal se de afdøde hellige igen. Vi skal være sammen med dem, vi skal tale med dem til evig tid. Men skønnest er det dog at se Guds underfulde lam med mærkerne fra korsets træ og sejrens glans om ham. Det er sandt. Det bliver det skønneste. Det bliver trods alt den største herlighed på den nye jord. Vi skal se Jesus, og i det vi ser ham, forvandles vi i overensstemmelse med det, som vi ser. Vi bliver som ham. For altid. Det er det, jeg glæder mig mest til. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er opstået fra de døde, at du lige nu hører denne bøn, at du svarer på bøn, og at du har lovet en gang at komme og hente os hjem til dig, fordi du vil, at hvor du er, der skal vi også være. Og derfor beder vi med Bibelens sidste bøn: kom snart, Herre Jesus. Amen.